Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Întâlnim tot mai mulți oameni care apelează la psihoterapeut, la ajutorul unui specialist în sănătate mentală pentru a reglementa, pentru a rezolva probleme relaționale, probleme emoționale. În același timp însă observăm în rândul oamenilor religioși, a oamenilor credincioși, o anumită reținere față de acest domeniu al psihologiei. Ne întrebăm de unde această reticență? Care sunt cauzele ei? Există poate o rezervă față de domeniul psihologiei, față de această știință? Sau există teama că un specialist, un om, l-ar putea înlocui pe duhovnic sau mai mult decât atât pe Dumnezeu? Ei bine, sunt întrebări la care vrem să răspundem în emisiunea noastră de față și da, vrem să înțelegem de unde această luptă de putere între religie și psihologie și mai mult decât atât, cum le putem armoniza. Mă bucur mult să pot aborda această temă alături de Alex Stamatie, profesor de religie în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata, doctorand în teologie, absolvent de psihologie și psihoterapeut. Alex, bun venit! Iată tărâmul care ți este drag, acela al interferenței dintre Biblie și psihologie. Mă bucur mult că ai acceptat provocarea noastră.
Mulțumesc, sunt onorat să fiu voi în ziua aceasta și sper să putem contribui la înțelegerea mai corectă a acestei interferențe.
Aș vrea să te întreb, din ceea ce ai studiat, din ceea ce ai întâlnit, de ce crezi că unii oameni religioși privesc psihologia cu o anumită suspiciune, cu o anumită neîncredere sau chiar cu o teamă?
Întrebarea este foarte bună și cred că este și firească în același timp. Este firească temerea acestor persoane de a nu cumva să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu terapeutul. Cred că poate să fie privită, mersul la un terapeut poate să fie privit ca o lipsă de credință sau chiar ca o pierdere a credinței. Și în consecință, foarte mulți oameni refuză ajutorul care ar putea să le fie foarte benefic în anumite etape ale vieților, doar de teama de a nu-L înlocui pe Dumnezeu cu altceva sau a manifesta lipsa lor de credință.
Așadar, dacă ai un Dumnezeu atotputernic, da? De ce să apelezi la un om cu limitările lui? Sau dacă ai suficientă credință, nu înseamnă că aceasta va fi vindecătoare? Cam acestea ar fi idei pe care unii oameni le pot avea.
Sigur, în experiența umană, experiența umană este una complexă, mai ales experiența minții. Și credința și psihologia în mintea foarte multor oameni sunt domenii foarte diferite. Domenii care nu interferează în niciun caz, ba din contră nici n-ar trebui să interfereze, zic unii. Eu cred că lucrurile stau puțin mai nuanțate decât atât și cred că una și cealaltă, studiate împreună sau lăsate împreună să lucreze în viața omului, aduc un beneficiu holistic, un beneficiu complet asupra ființei.
Da, chiar ne vom referi și la autori care le văd în această lumină. Până atunci însă, istoric vorbind, cum a apărut această tensiune între credință sau între religie și psihologie? Credința știm că o avem de când ne-a creat Dumnezeu. Psihologia vine ceva mai târziu. Dar care ar fi punctul, știu eu, nevralgic în această colaborare?
Mă așteptam cumva la întrebarea aceasta, pentru că e una foarte potrivită în emisiunea aceasta și vreau să demitizez ideea că aceste lucruri, aceste domenii ale științei pot, sau și sufletului, pot să fie disociate. Pentru că foarte multă vreme ele au mers împreună. La un moment dat discutam cu un profesor de-ai mei de la psihologie și el voia să înțeleagă cum eu, un om care a studiat ceva în viață, poate să fie și credincios. Și în discuția pe care am avut-o, i-am spus, uite, ce ai zice dacă îți arăt că în Biblie regăsim o grămadă dintre principiile psihologiei cognitiv-comportamentale, de exemplu. Și el a făcut așa o față, era ateu, a făcut o față foarte stranie. De ce am spus că erau lucruri care se potrivesc? Pentru că până în secolul XVIII nu era diferență între psihologie ca știință a sufletului și teologie ca element care le conținea pe toate. A se puncta faptul că teologia este elementul contenitor și nu invers. De ce spun asta? Până în secolul XVIII, psihologia făcea parte din curricula de studiu a teologiei și a filozofiei. În secolul XVIII încep anumiți gânditori, secolul XIX, iertare, am zis secolul XVIII, în secolul XIX
anii 1800 și.
Da. Încep unii gânditori să disocieze pe baza unor experiențe nefavorabile pe care le-au trăit.
În contextul religios.
În contextul religios, absolut. Mă refer în mod special la Sigmund Freud, de exemplu, părintele psihanalizei, care face primii pași pentru a disocia psihologia de religie. Chiar scrie o carte în anul 1927, care se cheamă Direcția unei iluzii sau Viitorul unei iluzii. Și în cartea aceasta el încearcă să spună că timpul religiei a apus și acum este vremea unei noi ere a umanității de luminare a minții. De ce el
cumva
trăiește?
Timpul științei.
Da, venise timpul științei în viziunea lui. De ce vede el lucrurile în felul acesta? Cunoaștem bazele religioase în care, bazinul religios în care s-a dezvoltat Sigmund Freud, într-o cultură ebraică de tipul Ashkenaz, care înseamnă o cultură ebraică foarte ortodoxă, ca să zicem așa. Bunicii lui, unii dintre bunicii lui au avut chiar caracter religios important în comunitatea locală, fiind rabii locali, și au avut această constrângere cu care copilul Sigmund a crescut.
Să înțelegem. Rigiditatea sau oarecum extremismul sau fanatismul practicat în mediul acesta religios au putut să genereze o anumită reacție de rezistență sau de reținere?
Au generat. Au generat această reacție în copil, în adolescent și în momentul în care el are capacitatea să se separe puțin de părinți prin faptul că acum devenea autonom puțin în adolescență, devine cumva ateu funcțional. Deși, la nivel practic, n-a renunțat niciodată la preceptele religiei care erau concrete. În toată psihologia lui Freud emerg imagini religioase, cum ar fi imaginea tatălui, a se vedea în complexul lui Oedip, de exemplu, sau nevoia tatălui atotputernic, lipsa tatălui atotputernic. Sunt elemente care vor fi regăsite în toată psihologia lui Freud, dar dacă am putea să numim psihologia lui Freud într-o metaforă, ea spune o teologie laică, dacă ar putea să existe termenul acesta. Freud a făcut din psihologie o teologie laică. Evident că cu timpul ucenicii lui Și mă refer în mod special la Carl Gustav Jung, care a fost ucenic direct al lui Freud. Va scrie și el o altă carte în anul 1940, dacă mi-amintesc bine. A scris cartea Psihologia și religia, în care demitizează multe dintre ideile mitizate de Freud. Pentru că Freud a zis, religia a vrăjit oamenii, pe scurt, a vrăjit oamenii. E nevoie ca să vină psihologia să devrăjească oamenii. Ei bine, vine Jung în 40 și scrie cartea aceasta, prin care arată că, de fapt, psihologia și religia nu sunt două științe diferite, ci ele trebuie să reunite. Prin ce? Prin faptul că, el spune, credința este de fapt o emergere a subconștientului colectiv uman. Credința nu e de aruncat, credința este de valorizat, pentru că ea la rândul ei valorizează omul. Mai spun, mult mai târziu, mă rog, mult mai târziu, a treia școală de gândire vieneză, școală de gândire psihologică vieneză cu Frankl, vine și spune, religia este sensul pierdut al umanității și în momentul în care descoperim sensul pierdut al umanității, ne întoarcem la adevăratul, la adevărata cunoașterea sinelui.
Acum aș vrea să te întreb, de ce crezi că aflați în anul 2025 am rămas cumva blocați în ceea ce a spus Freud, în perspectiva lui, perspectiva asupra psihologiei, pentru că de atunci, așa ai amintit doar doi fondatori, dar sunt și alți fondatori.
Absolut.
La care poate vom mai face referire, au venit și au spus, nu, psihologia nu contestă credința, dimpotrivă recunoaștem în psihologie că cele două merg împreună. Faptul că amândouă se ocupă de sufletul omului și mai mult decât atât, sunt mulți care spun credința este un factor de reziliență. De ce am rămas blocați în perspectiva lui Freud și spunem doar aceea este psihologie și atunci psihologia trebuie dată la o parte pentru că respinge credința?
Acum eu cred că lucrurile sunt un picuț diferit sau se pot vedea dintr-o altă perspectivă, pentru că în cunoașterea mea sunt foarte multe curente psihologice care încearcă să valorizeze religia sau sentimentul religios ca mecanism de coping și nu îl neglijează neapărat. Sunt însă foarte mulți oameni, printre care și psihologi, care au laitizat experiența religioasă, reducând-o la minim și într-atât de mult au redus-o la minim, încât ea a devenit aproape inexistentă. Așa se întâmplă și în cadrul multor psihologi care nu mai cred ei și în consecință valorizează ceea ce pot să valorizeze din scrierile lui Freud. Pentru că Freud nu mai este actual în niciuna dintre școlile de psihologie actuale, da? ca experiență, vreau să zic.
Cu siguranță sunt elemente la care se face referire în continuare, ca de altfel din oricare altă școală de psihologie, dar sunt elemente, însă, așa cum menționai, nu este o perspectivă actuală către care...
Da.
Oamenii de știință sau specialiștii din domeniu să se
învețe. Și mai este încă un element pentru care oamenii de astăzi sunt puțin dispuși să meargă înspre o psihologie creștină. Din cauza faptului că, istoric vorbind, oamenii au pretins a avea o experiență psihologică, când în realitate erau departe de așa ceva. Mă gândesc la elemente precum mesmerismul american, mă rog, englez și apoi american, sau actualele practici orientale cu o foarte mare răspândire, inclusiv în mediul european occidental în care noi ne găsim, ca de exemplu coachingul sau experiențele ușoare de care n-ai nevoie, în care n-ai nevoie de specialist cu școală, cu experiență, cu diplome, formal, sigur. Poți să recurgi ușor la niște experiențe ale minții.
De antrenare.
Exact. Și în felul acesta să nu cunoști realmente ce înseamnă psihologia, pentru că psihologia, un studiu psihologic real, se bazează pe dovezi științifice, se bazează pe repetabilitate, se bazează pe elemente absolut științifice pe care omul le trăiește, nu pe spirite sau energii, care sunt foarte la modă, ci pe concretețe, pe studiul minții.
M-aș întoarce puțin la o idee pe care am mintit-o și anume pseudo-psihologia din secolul al XX-lea. Vorbeai despre mesmerism, o practică care în perioada anilor 1950 era considerată psihologie. Poate că merită să dezvolți, pentru că știu că ai profundat și această temă, de ce era numită psihologie atunci și de ce autori precum Ellen White condamnă sau are rezerve față de această practică.
Este interesant de văzut în cultura timpului că nu sunt numai autori religioși cei care condamnă mesmerismul, ci și autori nereligioși, pentru că și-au dat seama rapid de calitatea de pseudo-știință a acestor experiențe. Prin faptul că presupuneau experiențe care aveau pretenția, repet, pretenția de a fi experimentale, de a se putea reproduce, de a fi științifice, dar în realitate analizau practic elemente care puteau să fie în afara ființei umane, animalic, care se puteau reproduce inclusiv în tot regnul animal, la animale și la oameni la fel. Ce presupunea practic mesmerismul era ideea unui curent energetic pe care orice om ar trebui să-l aibă, dar în momentul în care se slăbește o capacitate, nu știu, îl doare pe unul cap, înseamnă că fluidul energetic nu mai circulă foarte bine la nivelul degetului mare de la picior. Realmente, nu îți povești, dar e realmente, da? Dacă nu, atunci trebuie să deblochezi degetul mare de la picior și în felul acesta capul tău va înceta să te mai doară. Sau va trebui să spui, nu știu, un cub de gheață sau ceva rece între cele două degete de la mână și îți va trece durerea de cap. Pentru că ai un blocaj energetic și în felul acesta tu va trebui să îl deblochezi. Ba mai mult, i-au presupus că sunt unele persoane care au capacitatea de a debloca aceste, și iată, vedeți, intrăm aici în adevărata natură a mesmerismului și anume spiritismul. Sunt anumite persoane inițiate, nu școlarizate, inițiate, care pot să deblocheze aceste energii pentru că ei au mai multă energie în zona respectivă.
Și aceasta era numită psihologie.
A început să fie numită psihologie, ei au pretins că se cheamă psihologie, încă nu suntem în momentul în care psihologia se va chema ca știință psihologie, dar acolo, pentru prima dată, în cadrul acestor curente, pretind, pentru că, vedeți, omul este creat inclusiv cu funcția aceasta psihică pusă de Dumnezeu și ei au zis, asta este psihicul, noi lucrăm cu psihicul, în consecință e psihologie.
Da, acum mă gândesc că e foarte dificil să faci distinția între psihologia ca știință și psihologia ca pseudoștiință sau practici.
preluate din credințele orientale sau din alte zone. Și atunci mă gândesc, sunt persoane care spun, decât să intru pe un teritoriu străin, decât să intru pe un teritoriu riscant, mai bine nu intru deloc. Mm-hmm. Cum? Cum facem?
Atunci, când o persoană este într-un moment de vulnerabilitate, să zicem, în depresie, în anxietate, într-un doliu, într-un divorț, este dispusă mai mult decât oricând să caute ajută. Experiențe care să-l scoată de acolo. Când un om nu conștientizează însă nevoile acestea, el crede că puținul pe care îl cunoaște este suficient ca să rezolve situația concretă. Acum, ce trebuie să știm este că un psiholog adevărat nu va lucra niciodată cu energii, cu spirite, el va lucra cu mintea, cu emoțiile, cu comportamentul, pentru că asta va încerca să schimbe. Și eu zic că în felul acesta se poate conduce omul către o înțelegere a sinelui. Practic, ăsta este scopul fundamental al psihologiei, omul să se înțeleagă pe sine și în felul acesta să poată să îl lase pe Dumnezeu să-l vindece. Pentru că niciun psiholog creștin nu va spune că el a fost vindecătorul unui om, ci că el l-a lăsat pe Dumnezeu prin cuvintele pe care le-a folosit, prin drumul pe care l-a trasat pacientului, să îl descopere pe Dumnezeu care este adevăratul vindecător. Mie îmi place foarte mult să traduc realitățile vechi și numele real al lui Iisus se traduce ca vindecător. Iisus este vindecător. Și adevăratul vindecător pe care eu îl propun pacienților mei nu este nici măcar cunoașterea de sine, ci cunoașterea vindecătorului care poate să vindece realmente sufletul.
Cum crezi că am putea să scăpăm de prejudecăți sau să scape oamenii de prejudecăți de ambele părți? Pentru că pot fi din rândul celor pro-psihologie să privească cu anumită aroganță oamenii credincioși, considerând că sunt prea simpliști, că poate reduc la credință toate interesele și preocupările lor, în timp ce de cealaltă parte oamenii religioși pot considera că, nu știu, psihologii manipulează, jonglează cu psihicul omului și îl duce acolo unde poate omul nici nu vrea. Așadar, cum dăm la o parte prejudecăți de ambele părți?
Cred că cel mai simplu este prin dialog și informare, nu prin combatere. Combaterea n-a făcut niciodată parte din planul lui Dumnezeu. Putea să-l combată pe Lucifer și să-l ucidă acolo. A ales să dialogueze, să pună experiența în față și să arate ce poate să producă ea. A ales să informeze, dacă vrem să spunem în felul acesta psihologic, planetele. Și eu cred că în cadrul acestei realități pe care ai descris-o puțin mai înainte tu, eu cred că clericii pot să descopere elemente de igienă mentală, de exemplu, care sunt elemente tipice psihologiei, la fel cum psihologii pot să descopere și să conlucreze împreună cu clericii prin workshop-uri în cadrul bisericilor de cunoaștere și să lase elementul religios să devină o parte din ei, pentru că indiferent cât ar fi un om de ateu, am avut în cadrul cabinetelor noastre, noi avem 8 psihologi la cabinetele noastre. Am avut o discuție la un moment dat cu unii dintre colegi și ani de zile mi-au spus că ei sunt atei și că nu vor să deschidă cutia aceasta a Pandorei care este credința. Și anul acesta, când au trecut ei printr-o traumă, majoră, au zis: Alex, am nevoie să deschid această cutie. Am nevoie să înțeleg spiritualitatea. În realitate, realitatea ultimă a oricărui om, oricât de necredincios ar putea să fie el, înainte să închidă ochii, nu se poate să nu se gândească și acum ce urmează.
Și mai mult decât atât, să-și dorească să mai urmeze ceva.
Asta spun.
Să-și dorească să mai urmeze ceva, da. E adevărat, ne ducem către o tendință tot mai seculară ca societate. Există oameni care iau mai puțin în calcul perspectiva aceasta a credinței, dar pentru aici și acum, atunci când lucrurile merg bine, practic nu prea avem nevoie nici de psiholog, nu avem nevoie nici de biserică sau de Dumnezeu. Atunci când ne confruntăm cu dificultăți, da, putem să apelăm la cineva care să ne ghideze. Atunci când sunt situații limită și ne dăm seama că rezolvarea acestor probleme depășește competențele oamenilor, da, avem nevoie de Dumnezeu. Și apropo de perspectiva aceasta a ateismului, îmi amintesc că lucram ca realizator de emisiuni la Speranța TV. Am realizat un interviu cu un asistent social, cred că de la organizația Salvați Copiii, și mi-a spus: vezi, ăsta e dezavantajul nostru al ateilor, atunci când avem o problemă, nu mai avem la cine să apelăm. O problemă majoră.
O problemă care ne depășește și care depășește capacitatea oamenilor de a putea să o înțeleagă, și când mă refer la oameni, mă refer la persoana care trăiește, dar și persoana care o poate asista în procesul de înțelegere. Uneori ne depășesc lucrurile și oricât de simplistă ar părea această sintagmă, eu cred că soluția este Dumnezeu, soluția ultimă. Nu există om căruia Dumnezeu să nu-i rezolve problema.
Da, când spunem să-i o rezolve, ne gândim să-i dea răspunsul pe care și-l dorește.
Asta e altă poveste. Un terapeut adevărat, un psiholog adevărat, ajută pe om să înțeleagă sine, să-și înțeleagă sinele și să-ți înțeleagă și experiența, în așa fel încât omul să găsească soluțiile în Dumnezeul pe care un psiholog creștin îl propune. De cele mai multe ori, dar de cele mai multe ori, răspunsul pe care îl primim de la Dumnezeu nu este cel pe care noi îl așteptăm. Și eu zic că este cea mai mare binecuvântare că Dumnezeu nu ne dă răspunsul pe care noi îl așteptăm, ci pe care l-am dori dacă am putea să vedem de deasupra experiența, dacă am putea să vedem sfârșitul de la început, cum zice Scriptura. Și în felul ăsta am alege răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu dă acel răspuns pe care și noi l-am dori dacă am fi suficient de deschiși, dacă am cunoscători și am avea ochii suficient de deschiși.
Da, să le spun telespectatorilor noștri, celor care n-au urmărit emisiunea Povești nespuse împreună cu tine și Larisa, soția ta, că atunci când faci această afirmație, nu o faci din zona de confort în care toate lucrurile au curs așa cum ți-ai dorit, ci dintr-o experiență în care ați fost confruntați și cu durerea și cu frica și cu boala, și cu toate acestea, experiența ta cu Dumnezeu te face.
Sigur. Putem să spunem ca teoreticieni multe lucruri cu acoperire sau nu în realitate, dar când treci prin ele, le și înțelegi. Am avut șansa ca într-una dintre facultăți să am un curs cu un profesor din Statele Unite, cursul era în Franța și se chema Acompanierea persoanelor la sfârșitul vieții, și profesorul care ne-a ținut cursul împreună cu soția lui erau persoane care chiar și-au pierdut băiatul de 13 ani, singurul copil pe care îl aveau, 13 ani, într-o experiență de boală terminală, și au înțeles ce trebuie să faci în astfel de situații. Deci oamenii vorbeau din practică. La fel și eu o să spun din practică. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat soluția pe care ne-am fi dorit-o și noi dacă am fi putut să vedem sfârșitul de la început.
Da, există și situații în care oamenii credincioși sunt deschiși la ideea de psihologie, dar și-ar dori ca să-i ghideze cineva care are valorile asemănătoare. Îmi amintesc că de-a lungul realizării acestei misiuni, Provocările Vieții, cred că cea mai frecventă cerere a fost aceasta. Ne dorim un terapeut cu valori creștine, un terapeut credincios, pentru că el știe despre ce vorbim noi și știe și ce am avea nevoie. Întrebarea se ridică, ce faci atunci când perspectiva psihologului poate este diferită de perspectiva duhovnicului?
E foarte bună întrebarea. Mă gândesc că pentru psiholog și pentru duhovnic ar trebui să primeze valorile acelei persoane. Sufletul acelui om ar trebui să fie elementul primordial pentru care să dea lupta. Și dacă înțeleg în felul acesta, atunci nu vei mai forța persoana să-și aleagă o tabără. De tabăra credinței sau de tabăra științei a psihologiei. Dacă și pentru terapeut și pentru duhovnic primează sufletul acela și nu orgoliile sau
succesul
lui, atunci dacă omul acela primează, dacă acela este sufletul pentru care înțelegi că Dumnezeu și-a dat viața și pe care Dumnezeu îl vrea salvat cu orice preț, tu, indiferent cine ai fi, terapeut sau duhovnic, indiferent în care tabără te-ai găsi, te simți mic și onorat în același timp să-L slujești pe acest Dumnezeu mare pentru salvarea acelui suflet. Nu-L obliga niciodată să-și aleagă tabăra. Ai în vedere întotdeauna binele omului respectiv. Și de foarte multe ori mi se întâmplă că atunci când la terapie vine un om credincios, să discut, cu acceptul omului evident, să discut cu duhovnicul omului. Mi s-a întâmplat să discut și să înțeleg și perspectiva lui. În privat am discutat cu duhovnicul și să înțeleg perspectiva lui și în felul acesta să ne aliniem pe o traiectorie în care omul acesta să fie scopul lucrării noastre împreună. Dacă, de exemplu, și le spun pacienților câteodată lucrul acesta, dacă problema ta este una de suflet, alege întotdeauna ce-ți spune duhovnicul. Dacă problema ta este o traumă care trebuie reinterpretată, care trebuie înțeleasă, care trebuie explicată, care trebuie desfăcută ca să o poți vedea, atunci ia calea terapiei, dar ai în vedere întotdeauna binele tău.
Și aș mai face o mențiune, oricum un bun profesionist, că este din domeniul psihologiei sau al teologiei, că este pastor, preot, îi lasă spațiu persoanei să-și ia propriile decizii. Da? Practic, noi oglindim, îi ajutăm pe oameni să-și înțeleagă problemele, să înțeleagă perspectivele, însă alegerea aparține fiecarei persoane, pentru că până la urmă Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, un drept pe care niciun profesionist nu îl poate lua. Până la urmă și pentru o operație ne dăm semnătura. Absolut. Sau nu ne-o dăm, da? La fel este și cu procesul de psihoterapie și de cel de consiliere pastorală. Nu luăm decizii, nimeni nu te obligă să mergi pe o anumită cale. În principiu depinde și de perspectiva de abordare a psihoterapeutică, nici nu-ți spune ce să faci, ci pur și simplu te ajută să iei perspectiva cea mai bună. M-aș duce la o altă capcană a psihologiei, poate perspectiva aceasta umanistă, și anume omul în centru versus Dumnezeu în centru. Așadar, îl așează psihologia mai mult pe om în centru și poate există riscul să, nu știu, să ne dezvoltăm un ego prea mare și să-l dăm pe Dumnezeu la o parte?
Da, dacă ne gândim la perspectiva istorică a psihologiei, care este o parte a științelor iluministe, ca să le zicem așa, în care l-ai pus pe Dumnezeu un pic la o parte pentru ca să te înțelegi pe tine, este ca adolescența. Adolescenții trăiesc de cele mai multe ori.
Să le spunem telespectatorilor că vom avea o emisiune și despre adolescenți, așa este doar o mică frânsură.
Psihologia este cumva adolescența relațiilor cu Dumnezeu, în care oamenii își permit să se revolte, își permit să îl pună pe Dumnezeu puțin la o parte ca să se înțeleagă pe sine. Dar este și perioada în care te poți înțelege pe sine și pe tine, și când te înțelegi pe tine, înțelegi că ai în tine acest, cum spuneau Descartes și alții gânditori de-a lungul timpului, ai acest gol în sufletul tău, care este în formă de Dumnezeu, și dacă nu îl umpli pe Dumnezeu, nu îl pui pe Dumnezeu în golul acesta, nu poți să pui nimic altceva. În consecință, da, psihologia poate să fie văzută ca o știință care l-a pus pe Dumnezeu puțin pe margine ca să înțeleagă omul. Dar adolescența nu este decât o perioadă din viață. Nu este viața însăși. Psihologia este o parte a integrării sufletului în armonie cu Dumnezeu. Este o parte. Nu trebuie să ne oprim acolo, dar nici nu trebuie să o neglijăm. Trebuie să o înțelegem, să o respectăm și să lucrăm împreună cu ea. E perioada în care te înțelegi pe tine și mergi mai departe pentru că te-ai înțeles pe tine, să descoperi faza următoare, să trăiești viața.
Da, și atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu prin prisma aceasta, sau atunci când îl alegi pe Dumnezeu prin perspectiva aceasta, alegerea va fi una mai profundă și mai consistentă. Ne întoarcem puțin la Freud. Poate că ideea aceasta, religia este un surogat pentru oamenii slabi sau este singura de care se pot agăța din teamă. S-ar putea ca pentru unii sau unii oameni să rămână doar acolo. Da? Adică să ne uităm și la această perspectivă. Sunt oameni care trăiesc credința poate într-un mod fanatic sau se leagă de Dumnezeu doar ca de cineva care să le rezolve toate problemele, pe când mă gândesc că perspectiva lui Dumnezeu sau ceea ce își dorește Dumnezeu în relație cu omul este mult mai mult de atât. Nu doar să-l iau pe Dumnezeu de teama cutremurului, de teama furtunii, de teama morții, ci să le iau pe Dumnezeu din iubire.
Freud, în multele cărți pe care le-a scris, mă gândesc acum la Omul Moise, de exemplu, și religia monoteistă, el povestește despre credință că este o fază a copilăriei, ca să zicem așa, o proiecție a nevoilor copilărești, a nevoii de un părinte și așa mai departe. De aceea pentru el este o nevroză colectivă, religia. Dar, uite, am multe versete, Biblia e plină, mie îmi place să văd în Biblie manualul de psihologie, pentru că cred că cele mai multe dintre învățămintele psihologiei moderne au o bază scripturistică sau o bază în cultura ebraică veche. Zice Psalmul 139, versetul 24, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ce este asta? Este principiul de bază al psihologiei care presupune autocunoașterea, cercetarea din interior, conștientă, în prezența cuiva care este stăpân pe subiect, stăpân pe situație. Și în cazul ăsta, psihologul adevărat din cadrul acestui psalm este Dumnezeu, care îl cercetează pe om. Și scopul, mie îmi place foarte mult, scopul pe care îl dezvăluie aici psalmistul, du-mă pe calea veșniciei, refă-mă. Ca în terapia cognitiv-comportamentală, unde folosești versete, unde folosești inclusiv scriptura.
Da, să le spunem telespectatorilor și lucrurile acestea, că și Aaron Beck și Albert Ellis, fondatorii terapiei cognitiv-comportamentale, au integrat în abordare și Biblia, versete biblice, rugăciune, ca și strategii de terapie.
Da, da, nu-i timpul acum, dar mă gândesc la Domnul Hristos ca un adevărat psiholog. Dacă e să mă gândesc doar la experiența din Ioan capitolul 4 a femeii din Samaria, Domnul Hristos se comportă în contextul acela ca într-o ședință fulger de terapie cu femeia. O ascultă. Femeia își povestește experiența, o îndrumă să înțeleagă propriile ei cuvinte, dar în sensul corect al termenului. Ea spune, Domnul Hristos spune la un moment dat, după ce o ascultă, du-te și cheamă și pe bărbatul tău. Și femeia zice, da, mă duc să-l chem pe bărbatul, dar care? Și începe Domnul Hristos să-i spună, a, da, tu ai avut 7 bărbați în realitate, iar acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Îi remodelează propriile cuvinte în așa fel încât să le înțeleagă și zice, wow, hai să văd dacă nu cumva ăsta e Mesia. Fuge repede femeia în tot procesul ăsta, nu-i vreme să vorbim despre el, dar fuge repede în sat și spune, eu am descoperit pe cineva care mi-a spus ce am făcut și cum sunt, nu cumva acesta este Mesia, haide să-l vedem. E interesant de văzut din perspectiva aceasta Dumnezeu.
Da. În consecință, cred că vestea bună pentru noi este aceea că există în zilele noastre oameni ai lui Dumnezeu care înțeleg și perspectiva aceasta psihologică. Până la urmă e important să luăm din domeniul acesta cunoștințele valoroase, informațiile valoroase sau teoriile valoroase și să le integrăm. Da? Iisus a făcut lucrul acesta și El ne-a învățat lucrul acesta să fim înțelepți ca șerpii. Da?
Și blânzi ca porumbei.
Este un principiu important, da, în psihologie. Da? Cum putem să facem această colaborare dintre credința autentică și ceea ce aduce psihologia ca și informații științifice?
Uite, sunt și teolog. Îmi vin în minte o grămadă de versete.
Hai să spunem, ești în primul rând sau da. Prima formare a fost cea da. De teolog.
Da, e un verset, de fapt sunt două versete pe care le-am învățat în perioada în care eram adolescent. Sunt atât de frumoase că dacă îmi dai voie, le voi citi pentru ascultătorii noștri. Zice Sfântul Apostol Pavel în Roman capitolul 12, primele două versete, zice așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și versetele acestea sunt, dacă vrem, chintesența psihologiei. De ce? Pentru că psihologia lucrează cu mintea, cu transformarea minții, cu înțelegerea cognițiilor.
Concepte precum mindset.
Da, cu înțelegerea cognițiilor, cu înțelegerea modului în care se gândește. Și dă și un sens vieții. Iar sensul aici, după ce Pavel face apologia transformării, zice la un moment dat, să nu vă potriviți chipului acestui veac, adică să nu fiți niște oameni care n-au discernământ, pentru ca să deosebiți, la urma urmei, ăsta este scopul. Și scopul, repet, pentru a nu știu câta oară, scopul unui adevărat psiholog creștin este să nu dogmatizeze pacientul, dar în același timp să-l îndrepte cu privirea către adevăratul vindecător, care nu este omul, ci este Isus. Ca să deosebiți voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta este scopul unui creștin care lucrează în sănătate mentală. Să îi ajute pe oameni să înțeleagă cine este vindecătorul și în felul ăsta să fie vindecați. Toate persoanele care au mers la Isus și l-au lăsat să le vindece au fost vindecate. Nu, repet cum am avut discuția mai înainte, nu neapărat în sensul în care omul s-ar fi așteptat, dar prin înțelegerea subiectului au fost vindecați.
Da, mă întreb, care sunt posibilele riscuri atunci când, nu știu, o persoană vulnerabilă în planul acesta psihic, emoțional, opune rezistență față de un specialist în sănătate mentală?
E firesc întrebarea, mi s-a întâmplat și mie cu foarte mulți ani în urmă să recomand un anumit, să recomand unei persoane pe care am diagnosticat-o în mintea mea și am recomandat, pentru că era minor, am recomandat părinților o anumită cale, părinții să nu înțeleagă nevoia acelui copil și adolescent. N-au înțeles. După mulți ani, eu am plecat, m-am întors în Franța și când am revenit, de fapt nu am revenit, la un moment dat am întrebat pe soția mea care a venit și între timp în Franța, ce mai știe despre acea persoană și am spus, din păcate a ajuns la psihiatrie pentru că a trecut perioada în care putea să se intervină cu proceduri psihologice. Și acum deja era nevoie de transformări chimice la nivelul glandelor sale. Și se întâmplă foarte des ca un om care refuză ajutorul să o facă pentru că are frici, care preconcepții cu privire la terapie sau pentru că nu cunoaște nevoia, Asta este, cred eu, principala cauză a îmbolnăvirilor grave, necunoașterea și nevoința de a cunoaște realitatea.
Da. O negare.
O negare a realității, sigur că da. Nedorința. Și când nu dorești, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă nu dorești să intervii, să lași specialistul să intervină într-un moment oportun, există o fereastră de aur a intervenției. Dacă se produce în momentul acela, terapia are cele mai mari șanse de reușită. Dacă pacientul ignoră sau nu vrea să beneficieze de acea fereastră, e foarte posibil ca intervențiile ulterioare să fie cu risc mai mare sau cu risc mai mare de a nu se putea implementa.
Da, adică pot lucrurile să degenereze?
Sigur.
Și cred că aici merită un mesaj important pentru telespectatorii noștri și pentru clerici, pentru pastori. Atunci când lucrurile nu sunt în puterile lor sau când simt că o persoană sau conduita unei persoane, comportamentul unei persoane este mult diferit de ceea ce au știut acea persoană să o îndrepte către un specialist, pentru că, da, Dumnezeu este vindecătorul, dar uneori pe acest pământ afectat de păcat întâlnim și situații care au nevoie de un specialist în sănătate mentală.
Ai deschis o cutia Pandorei a dorințelor mele.
E pe final de emisiune. E un ultim
visul
gând pe care...
meu este să existe ca în alte țări. În alte țări există terapii care sunt...
echipe interdisciplinare.
Exact. Sunt terapii care se fac în echipe interdisciplinare, în care există pentru partea de suflet un teolog și în aceeași echipă există pentru partea de spirit, de gânduri, există un psiholog. Și visul meu este să existe această complementaritate, pentru că la urma urmei, din punctul meu de vedere, dacă mi se permite această metaforă, eu cred că psihologia și teologia sunt două brațe ale aceluiași trup. Și împreună ele pot să lucreze cel mai bine pentru binele general al persoanei respective. Date la o parte, este ca și când ai lucra cu o mână. Indiferent care.
O metaforă atât de frumoasă care se potrivește la finalul emisiunii noastre. Dragi prieteni, încheiem aici dialogul pe care l-am avut împreună cu Alex Stamatie, teolog și psiholog. Mulțumesc foarte mult, Alex, pentru felul în care ne-ai călăuzit în cele două domenii și cred că ne este mult mai clar de ce avem nevoie de amândouă. Mulțumesc mult!
Este onoarea și bucuria mea să fiu astăzi cu voi.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!